My brothers and sisters,
we rallaisi ena pavisan. Amni fufen fakastan no yarapa konarutunga su etomti fionambe. Manerata ni kuavana iti. Miara mifurisik amni tuerana mar manerana zotutulso afatika. Yensi yenat avi amni romana pai fanambun nikiatsaka ni fanapina vania dant. Nikiaske reu havat isai. Who sarany amin'ny tsika tsirairay. Panamarika ny fahasivifolo taonan'ny fampitany fionambeny fiangonana amin'ny alalan'ny onjam-peo isika tamin'ny taona 1927 dia nampitaina tamin'ny onjam-peo voalohany ny fivoriana tamin'ny alalan'ny KSL izay an'ny fiangonana. Tamin'ny 1927 nampitaina tamin'ny fahitalavitra voalohany maneran'ny faritra ny Salt Lake amin'ny alalan'ny KSL. Eketsika ireo fitahiana maro izay ateraky ny fivoarana ara-moderna, televiziona, ny onjapeo, ny kabla sy fampitana amin'ny alalan'ny sanambolana ary ny internety mamelan'ny mpikambany fiangonana ara-tapitrisa hijery sy hiaino ny fionambeny fiangonana. Enim-bolana lasa izay dia nisy tempoly vaovao iray notokanina sy anankiray hafa naverina notokanina. Tamin'ny volana May dia natokany tempoly Floride nataon'ny Flukdorfa izany ary nahafinaritra ny fankalazana. Voaroa herinandro lasa izay dia voninahitra ahy ny nanokana ny tempoly ny Ogdena Utah izay notokanina tamin'ny taona 2077. Nandray anjara tamin'izany ny tanora 6,000 sy iray alina ary nahafinaritra tokoa ny fanokanana izay natrehanay. Ny andro nanaraka no notokanina ny tempoly ary amin'ny volana ambony dia hotokanina ny tempoly ny Phoenix, Arizona ary amin'ny erotaona miandry ny fanokanina ny tempoly dimy hafa
hisika.
Rehefa araka nolazaiko tamin'ny April, rehefa vita ireo fanokanana ireo dia anana tempoly 70 isika manerana izao tontolo izao. Amin'ny fotoana manaraka ary rehefa mahita toerana izahay dia hanao fanambarana amin'ireo tempoly fanampiny izay ho ataon'ny ho amboarin'ny fiangonana. Mitohy hatrany ny asan'ny fiangonana ary mitombo isika. Efa mihisa 50 tapitrisa ny isam-pikambana ankehitriny, mandroso hatrany ny asan'ny fitoriana. Mihisa 8,000 sy 8,000 ny misionera ankehitriny izay mitory maneran'izao tontolo izao. Mampatsiahy izay fa didy ao amin'ny fisoronana ny asan'ny fitoriana ary mampirisika ireo zatovolahy miendrika rehetra sy afaka andray anjara izahay ny hanompo. Feno fankasitrahana koa izahay noho ireo zatovovavy izay manompo ary mitondra anjara birikoavana izy ireo. Izao aho dia manasa anareo ny iaino ireo rahalahy sy rahavavy izay anjara hiteny amin'n'ity fivoriana lehibe ity. Engany isika mba ho voakasika ary hitombo ny finoantsika. Izay no vavaka ataoko amin'ny mpanetrehitena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.